الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا ونكسن رجستي على قدر بضع ورحب كده كموهين وحكم ده دكسي قبلها سينيا أقلة وبسوينك يا لولوس ورمايين حالي وضبق بصدي دولد مريكان كوابارها سوماليا رغالة كعوينا إسا يوسير كوسارة مالية دولد سوماليا وفافاهين كبحية شروينة وكقيب قلي صباح وناكسن رجيستي هل انت سواقار كم يدقض وبدأ وراركي جوجو وين وصباح نمو خميسة تاريخ دانا يكوب بيغان تسقالك بشي لبي تمناد ديسمبر سنة كالبادة كوني يوكي الباتن كقض وبدأ سيا مغشين يكو وكاله وفافاسن كسولو وادا وحاو حالي فيتكي دب قبصدي دوكسيق السرعي قبدها سينيا اوغل قاليس وكيالا magaalada Habaswiine ee deegaanka Koonfurta oo jeer waxaa dhacdadan xaqiijiyay gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan Habaswiine Samuel Mutsia oo u waramay warbaahinta Star wuxuu sheegay in dabka waa baarad dubadii fiidnimo ee xalay qabsaday qayb ka mid ah qaybaha ay ardaydu seexdan balse lagu guuleystay in la dibiyo sidaas awgeedna hadda ay baaritaano ku guda jiraan
Nimoto imezuka kwa dormitori moja, sini ya onkile kazi. Afu, sasa alami kawa raised na tukakimbia kama security committee na mkuu wa elimu na wasasi teniamba e-resident. Tumesaidia na kuzima hiyo dormitori ingawaji imechomeka kabisa. We cannot ascertain the value of the property because bado ni usiku, but we have managed the situation. Kwanza ni kuhakikisha everything comes back to normal. Imeanza kitu saa moja na nusu na walikuwa in crisis.
Waxa sidoo kale arintan ka hadlay Maxamed Barre oo ka mid ah gudoomiye xaafadeedyada magaalada Habaswiin.
Waxaad faahfaahin naga siisaa dabka ka kacay ee dugsiga sare ee gabdhaha magaalada Habaswiin?
Ah, dugsiga gabdhaha sare ee magaalada Habaswiin ayaa la gubay. Gabdhaha iskuulka ayaa gubeen, qasaara xal ayaa ka dhacday. Saddex dormitori iyo laba klaas ayaa gubteen.
Wax qasaare ah oo xagga
wax dhimasho ah qasaare ma jirin dabka waa dab ay ku taragaleen halka saacadda goor ah bilima waxaan la arkay iskuulkii oo loo yahay markaas ayaan ku yaacnay meeshii iskuulkii geedkiisii baan jabinay shaqaalkii habaas iyo noo dambaysay maalay dabkii waa jaminay laakiin qasaare la xal ayaa ka dhacay meeshii
maxaa sabab ayaa la isdhigi karaa marka in gabdhaha meeshii ay seexanayeen oo dabkaasi ka kaco
waxa sababay gabdhaha iyaga gubeen
een balka waran marka hadda jabiga ee dugsiga gabdhaha maadaama ay gabdha tir badan ay ku xareysan yihiin xilligan siduu yahay
wax qasaare ah dhimasho iyo dhaawac toona ma jiro way badbaadeen wax ku dhintay ma laha dabkii iskuulkii hadda waa cilla sidan hadda meesha iskuulka ku suganahay ma garatay
aad baad u mahadsan tahay
bandhig dhaqameed qaran ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Mombasa ee gobolka xeebta dalka Maxamed Cabdi Bootaan ayaana dhameystiray qodobkan
waqayba kamid bandhig dhaqameedka Kenya ee 94 ee loo yaqaan Kenya Music and Cultural Festival oo ay magaalada Mombasa ay marti gelinayso waxana ka qayb galaya 37 ismaamul goboleed oo ka tirsan 47 ismaamul goboleed ee dalku ka kooban yahay Aisha Abubakar oo ah madaxa waaxda dalxiiska ee ismaamul goboleedka Mombasa oo la hadlaysay warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in bandhig dhaqameedkan oo jeedkiisu ugu weyn ee Mombasa loo qabtay tahay in dib loo soo celiyo dalxiiska gobolkan xeebta waxaanka ku yahay kadib dhaawacii dalxiiska dalka ka soo gaaray caabuqa COVID-19 oo dad badan oo qurbaha ka iman jiray oo saameeyay isla markaana haatan ay doonayaan in dalxiiska gudaha si weyn loo noleeyo.
Kwa kifupi, sisi Mombasa tunategemea uchumi wetu katika hali ya utalii, na kama tunavyojua kutokana na ile janga la corona, wazungu siku hizi hawaji, so tunaangalia utalii wa ndani kwa ndani, na ni fursa yetu sisi kama watu wa Mombasa kupata hii nafasi kudumisha utalii wetu wa ndani kwa ndani, ndipo sasa kila mtu anakaribishwa na ajisikie akiwa huru, aweze kuangalia utamaduni wetu wa Mombasa, aweze kujivinjari sehemu mbalimbali kama vile Fort Jesus, hapa Mama Ngina kuna mandhari mazuri ya bahari, na tunawakaribisha kwa shangwe sana. Vile vile pia fursa hii inatupatia umuhimu kwa vijana wetu ili waweze kusoma zile tamaduni za wengine.
Professor Emily Acheng oo Ahmed Xagudiga soo qabqabay bandhigan ayaa waxa ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in magaalada Mombasa ay martigeliso bandhig dhaqameedkani, iyadoo ay sheegtay ujeedka ugu weyn u yahay in la xoojiyo xirra ka dhaxaya qoomiyadaha kala gedisan ee dalka.
This year we have been hosted by Mombasa County and we are so grateful to the government of Mombasa County. And so through this festival, we manage to bring the whole country together, to share the things that matter to us, to show each other something about our own identities.
Halkan ayaa waxa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedka iyo liba sidoo kale dhaqamada kala gedisan ay ku matelayaan deegaanada ay ka soo jeedaan. Waxa si gaar ah i soo jiitay markii aan arkay gabdh ka soo jeeda ismaamul goboleedka Kwale oo iyagu halkan ay ka qayb galayeen bandhig dhaqameedkan, qasiidooyin ay ku amaanayaan Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Wa qasiidooyin kamid ah dhalinyaradan iyo waxyaabaha ay halkan ay ka qaadayeen iyadana ay u baahan tahay barasho gaar ah garaacida durbaanka. Meeru Bakari Zimba oo isku soo dabriday qasiidadan ayaa waxa uu si gaar ah ula hadlay warbaahinta Star,
na hususan kuleta uhamasisho na uhusiano mzuri tukiangalia ama tukiwa na jicho la kwamba tunaenda kukaribia katika uchaguzi wetu mkuu wa mwaka 2022. Kwa hivyo tukija karibu kama hivi ni kwamba tuweza kubadilishana utamaduni ama tamaduni tofauti tofauti, vipi jamii tofauti tofauti zinaweza kuishi na kutumbuizana, hususan katika daraja tofauti tofauti ambalo kila mmoja hapa ameweza kujumuika nasi Mombasa kuzungumzia county tofauti tofauti.
Bandhig dhaqameedkan ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo maalinta biri ee jimcada, iyadoona halkan abaal mar loo gudoonsiin doono kuwa kaalinta koowaad gala bandhigani. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, deegaanka loo dalxiistay ee Mama Ngina, magaalada Mombasa.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Xilli deegaano badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya ay ki jiraan abaaro baahsan oo saameyn weyn ku yeeshay dadka iyo dunida, ayaa dowladda Mareykanka waxa ay Soomaaliya ugu deeqday lacag loogu talagalay in wax looga qabto xaaladaha abaaraha sida weyn wadanka u saameeyay. Hay'adda caalamiga ee Mareykanka u qaabilsan ee dhinaca gargaarka USAID ayaa shaacisay in Soomaaliya ay ugu deeqday lacag dhan $2 million si loo yareeyo saameynta abaaraha iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee bulshooyinka la haybsooco ee ku nool deegaano ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya. Mareykanka ayaa shaacin goobaha rasmiga ah ee lagu bixinayo lacagtaasi, hase ahaatee waxa uu ujeedada laga leeyahay tahay sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa wax ka qabashada abaaraha ka jira qaar ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha ee dalka Soomaaliya. Hay'ado badan oo caalami ah ayaa dhankooda horay waxay sheegeen inay u bixiyeen lacago kala duwan oo loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha, balse sanadkan ayaa abaarta waxay ku soo aaday xilli dalka Soomaaliya uu ku jiro waqti doorasho. Meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa abaara aad u daran ay saameeyeen dadka iyo dunida, iyadoo xoolihii dadka ay ka marteen, sidoo kalena hadda meelaha qaar dadka ay haraad u dhimanayaan iyo gaajo. Dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada wadanka ka jira ayaa lagu dhaliilay inay ka gaabiyeen doorkooda ku aadan ugruumashada dadka xaaladda abaaraha la ildaran. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay shir uu soo qabanqaabiyey Bangiga Horumarinta Afrika oo wasiirka uu ka qayb galay. Wasiir Beyle wuxuu sheegay in shirkan uu ahaa mid muhiim ah, Soomaaliyana ay ka ahayd xubin muhiim ah oo si gaar ah loogu casuumay in ay faahfaahin uga bixiso waxyaabaha dhanka maaliyadda ah ee ay horumarka ka samaysay.
Waxaa hadda noo soo gabagaboobay shir weyn oo banka horumarinta Afrika uu soo qaban qaabiyay oo ku saabsanaa dhaqaalaha Afrika waxana isugu yimi dadka deeq bixiyasha ayaa isugu yimi oo ka wada hadlayay lacagta deeqda ah ee banku bixiyo oo saddexdii sanadoodba mar inta la isku yimaado la soo ururiyo la soo koobo iyadoo ku saleysan baahida iyo xil qaban karo lacagtaasi waxay dhantahay ilaa 10 bilyan 12 bilyan waxa weeyatii oo saddexdii sanadoodba mar sidaa loo ururiyo dibadda saddexdii sanadood dalalka aad ugu hooseeya Soomaaliya ka mid ah lagu kharash gareeyo marka saddexdii sanadoodba marka sidaa loo shiro wadannada loo maleeynaayo inay wax wanaagsan soo qabteen ayaa lagu casuumaa wasiirkooda maaliyadda inuu ka hadlo kaasa maanta ay waqtiga yagii noqotay inaan ka hadlo waanan ka hadalay khudbadeedii waan jeedinay waxaan kala hadalay wadankeenu halkuu marayo iyo caawimada aan ka helayno adduunka iyo shaqada anagu aanu hayno halkan hadaan nahay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ayaanu ka hadalay aad baa la noogu mahadceliyey waxa kale oo aan hoosta ka xariiqnay baahida loo qabo in la kordhiyo lacagaha noocaas oo kala deeqda ee la siinayo wadanada aad u baahidu ku badan tahay gaar ahaan maanta oo biadii ay sii xumaanayso oo lacaga biyada loogu baahan yahay oo lacaga loogu baahan yahay xanuunkan dhibaatada inoo keenay ee coronaviruska ee lagula tacaalo oo caafimaadka lagu dhiso oo tacliinta lagu dhiso marka runtii wuxuu ahaa shir aad iyo aad iyo qiimo u lebuhaa aadna waxaan ugu farxanaynaa nagala nagu soo casuumo iyadoo dee afrikoodhan ka soo qayb gashay oo adduunyada dhan ka soo qayb gashay oo 400 oo qof halkan ay ku jireen zoomka ayaa haddana annaga wadanka keliya ee la siiyey fursad la siiyey inuu ka hadlo oo wadankiisa ka waramo
waxaa xal ciidamada booliska ee dowladda Soomaaliya howlgallada amniga lagu xaqiijinayaa ay ka sameeyeen shanta waaxood ay ka kooban tahay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay laga soo tabinayay falal amni darro ah howlgalka uu horkacayay taliyaha cusub ee ciidanka booliska degmada Kaaraan Salaad Caraale ayaa waxa uu ahaa mid guryaha lagu baarayay sidoo kalena dadka laga soo aruurinayay guryaha iyo wadooyinka inta uu howlgalku socday ayaa ciidamadu qabteen dhalinyaro fara badan kuwaasi oo qaarkood guryaha laga soo saaray walowbadi la sii daayay kadib baaritaano lagu sameeyey waxaana goob fagaara ah kula hadlay saraakiisha ciidamada ammaanka iyagoo ugu baaqay inay ciidanka kala shaqeeyaan nabad sugidda saraakiisha ciidamada booliiska ee degmada Kaaraan ayaa waxay sheegeen in goobaha ay ciidamada howlgallada ka fuliyeen ay ahaayeen goobo inta badan ay joogaan kooxaha dadka dhaca iyo kuwa loo yaqaan ciyaalweerada isla markaana ciidamadu ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah dhalinyarada ciyaalweerada loo yaqaano ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay si isdabajoog ah howlgallo uga fulinayeen degmooyinka magaalada Muqdisho waxaana jiray dad lagu soo qaqabtay howlgalladaasi oo la rumaysan yahay inay ka qayb yihiin falalka amni darrada ah. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxay sheegayaan in uu hal qof ku geeriyooday goob laga qodayay god loogu talagalay in lagu aaso haan shidaal oo ku taala xaafadda Sheedaha ee degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa. Ciidanka dabdamiska ee magaalada Hargeysa ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen iyagoo ciidamadu meydkii ay ka soo saareen godka waxaana lagu aasay qabuuro ku yaala Hargeysa qofka dhacdadaasi ku geeriyooday ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Cali Cabdi Jaamac wuxuuna ka mid ahaa shaqaalaha qodayay godka la doonayay in la geliyo haanta shidaalka dhacdooyinkan la xiriira shaqaalaha ku dhacay gudadka iyo kuwa ay ku soo dumayaan dhismayaasha ayaa marar badan waxaa laga soo tabiyaa magaalada Hargeysa iyo deegaano kale oo ka tirsan Soomaaliland waxaana dhacdadan ay noqonaysaa tii ugu dambeysay ee halkaasi laga soo tabiyo ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Burkina Faso ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu shaqo joojin uu ku sameeyay ra'iisul wasaarihii waddankaasi arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo dalkaasi ay ka jirto xasilooni darro lagu dilay kumanaan qof waxa amni darrada ka dhashay dibadbaxyo ay shacabku ku dalbanayaan in uu xafiiska baneeyo hoggaamiyaha dalkaasi tan iyo sanadkii 2016 waddanka Burkina Faso waxaa ka dhacay weeraro ay geysanayaan kooxaha Al-Qaacida iyo ISIS oo lagu dilay 2000 oo qof halka in ka badan 1 million ay guryahooda isaga barakaceen madaxtooyada Burkina Faso ayaa waxa ay bayaan ku sheegtay in madaxweynaha uu helay warqad iscasilaada ah oo ay uga timid ra'iisul wasaaraha qoraalka waxaa ku cad in warqadaasi كدب او مدحوينها بركونا فاس صو ساري ديكريتو او كوشيغيو ان لا سو افجري واجباتكي شقو اي رئيس الوزاره ديكريتاداسي وحا تلفزيون كدولده دلكاسي كاقريي حوغيها غود اي دولده ودنكاسي sidoo kale ninkan ayaa markii ugu horeeyay noqday waa ninka hadda xilka laga qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Burkina Faso horantii 2019kii ka hor inta bishii koobaad ee sanadkan aan mar labaad xilkaasi loo magacaabin warkii kale socotay staff ee codka gobolka oo qoy printa inuu geedil yahay warkaan iga faadumaa ay soo jeedin isfuno fursameen warkaan warka xigeenta ku kulmayno nabaday
Baahan daktar tayari.